Järgmisel päeval kutsutakse kuurvürstid ja paljud teised ühes paavstliku saadikuga keisri juurde. Pikemalt arutlemata teatab keiser, et ta kuulub sugukonda, kes ihu ja hingega on teeninud Rooma kirikut. Tahab ka tema ees jääda ustavaks. Et on päev selge, et see munk oma eksiõpetusega tekitab suurt ärevust ja pahandust, on ta kindlasti otsustanud kõik oma kuningriigid, keisririigi sõbrad, ihu ja vere ja hinge selleks rakendada, et see jumala vallatu asi enam ei leviks. Ta ei taha enam kuulda ühtki sõna sellelt ketserilt. Sellest tehku ka vürstid õige järeldus. Öösel lüüakse aga paljude hoonete seintele teada anded, et 400 aadlikku on vandunud Luteri kaitseks välja astuda. Samuti ähvardab 8000 talumeest suurt kahju teha. Keiser naerab, kuid peapiiskopid soovutavad katsetada veel kord Luteri mõjutamisega. Vastumeelselt annab keiser neile 3 päeva aega. Koostatakse komisjon, kelle liikmed veedavad ketseriga 2 kibedat tundi. Olgu ta ometi mõistlik, ta õpetuses on ju nii palju head, kuid kangekaelseks jäädes laseb ta kõik oma õiged mõtted vand alla panna. Tunnustagu ta ometi sedagi, et ülemus peab olema ning, et sellel on tarvist kuulekust osutada. Luther rõhutab aga endiselt piiblit ning läbirääkimised lõpetavad soovitud tagajärjedeta. Isegi Aleander laseb end kaasa haarata võidujooksust pattusse hinge päästmiseks. Tema saadik ilmub ketseri korterisse ja pärib, kas Luther ei ole ehk huvitatud ühest rikkast praoskonnast, Trieri peapiiskopkonnas. Selles tarvitseks tal ütelda ainult 2 lauset. Luther peab end sellise kõrge koha jaoks liiga väikeseks ja nii nurjub seegi katse. Viimasena teevad katset Trieri peapiiskopi saadikud, kuid nemadki tulevad tagasi Luteri piiblisalmi saatel, olgu neetud see, kes püüab hoonet rajada inimestele. Piiskopile enesele tuletab ta meelde Gamalieli tarkust, kui see asi on inimestest, siis kaob ta isenesest, kui ta aga on jumalast, siis ei suuda miski seda kaotada. Viimaks lahkub Luther linnast, sest kestvam peatumine oleks võinud kujuneda temale ohtlikuks. Luther lahkub 26. aprillil. Järgmisel päeval teatleb paavsti saadik. Ta ütleb, nõnda siis lahkus see auväärne kelm eile 3 tundi enne lõunat. Kui ta oli paljude isikute juuresolekul söönud hulga röstitud leivakesi ning joonud mitu klaasi Malaasia veini, millele ta osutab erilist sõprust. Ühed ütlevad, et ta tähtaja möödumisel läheb Böömimaale, teised jälle, et Taani. Keiser oli Lutherile annud 21 päeva kadumise aega. Kohe pärast ketseri lahkumist laseb ta kuuldavale ähvardavaid väljendusi ta raamatute ja tema sõprade aadressil, kuid muutub siis äkki üsna vaikseks. Luteri raamatuid loetakse endise hooga. Rahva hulgad ülistavad teda kui kangelast. Aleander püüab asjatult saavutada kiiret riigivande otsust. Hutten kirjutab, et ta ei saa astuda keisri teenistusse, sest keiser julgeb kiusata kristlikku tõde. Keiser Karl vaikib ikka veel. 18. mail esitatakse keisrile allakirjutamiseks riigivandeakt. Kuid keiser kõhkleb ja seletab, et see tuleb enne riigipäeval ette kanda. Mis on siis juhtunud? Põhjus kannab poliitilist ilmet. Bailoni hertsok oli juba mõne aja eest keisriliigi piiridesse tunginud. Prantsuse kuningas püüdis jälle Franz von Sixkingeni enese poole meelitada. Karl vajab Saksa vürstidelt vähemalt 15 000 meest, et alustada sõda põlise vaenlasega. Riigipäevaga kõhkleb nõusoleku andmisega, vürste ei tohi ärritada. Lisaks sellele saabub kõiki rabav teade. Martin Luther on kadunud. Eisenachis oli ta veel jutlust pidanud ning sealt ainult 2 mehe saatel edasi sõitnud, et üht sõpra külastada. Teel olles tunginud neile kallale 5 ratsanikku, ja viinud ta enesega kaasa Kuhu, seda ei tea keegi. Kaldutakse uskuma, et mees on paavsti käsilaste kätte langenud. Aleander saab kuulda nii ähvardavaid hääli, et sõbrad talle nõu annavad jalamaid Vormsist lahkuda. Veidi hiljem teatatakse, et Luteri laip on leitud odahaav rinnus. Varasti selgub, et kõiges selles pole sõnakestki tõtt. Kes aga teab tõde? Kurvürst Friedrich peab riigipäeva ees seletama, et ta sellest asjast mitte midagi ei tea. Kuid tark Aleander aimab rohkem kui teab ning sosistab teistele. Ärge uskuge seda kavalat rebast. Viimaks möödub seegi laine. Osa saadikuid lahkub, nende hulgas ka Saksi kurvürst. Viimsel istungil saab keiser nõusoleku sõjaväe asjus ning võib nüüd kõhklematult astuda otsustava sammuga Ketseri vastu. Edikt sisaldab järgmist. Et Martin Lutheri nimelise mehe, augustiinlase eksimused ja ketserlused ei ole kellelegi tundmatud, siis on paavst Leo X meie püha isa teda algul isalikult hoiatanud ning tagasi võtmisele manitsenud. Ja kui ta seda ei teinud, siis korduvalt määranud kõrgeid kirikuvürste ja õpetlasi seda asja lahendama. Ja kui ta ikka sõna kuulmatuks jäi, kõik ta kirjad ära neednud ning ta enese kui kurjuse lapse ketseri ja hävitaja vanda alla pannud. Sellest ei ole Martin Luther end ometi parandana lasknud, vaid just kui märatse ja hulga raamatuid levitanud, milledes ta riivab seitset sakramenti, häbistavalt määrib püha abielu sakramenti, nimetab püha õlitamist välja mõeldud asjaks, teotab püha missat, muudab püha armulaua kombe pöömlikuks, tunnistab pihi kasutuks, põlgab paastu ja palvet, alavääristab preestri ametit ja munga ordusid ning kiusab püha Peetruse järglast kuulmatute rünnakute ja teotuste kaudu. Ta leiutab ka nagu ei oleks olemas vaba tahet, hülgab pühade isade autoriteedi, kõneleb avalikult pühade konsiilide vastu, eriti Konstantsi konsiili vastu, mida nimetab kuradi sünagoogiks, nagu ta ka neid, kes käskisid Johann Hussi ära põletada, nimetab kuradi apostliteks, antikristlasteks, tapjat leidideks, ja et ta õpetab vaba isekat õpetust, ilma ühegi seaduseta ja päris loomalikult, siis on ta ka ise vaba ja isekas inimene, kes kõike seadusi hukka mõistab ja moonutab, kes ei ole isegi tagasi kohkunud põletamast avalikult paavstlikke seadusi. Nii on see üks ainus, mitte enam inimene, vaid mungarüüga kaetud kuri vaenlane, inimese kujul, kogunud paljude ketserite ketserlused ühte haisevasse hunnikusse ning on ise paar uut juurde mõtelnud, püüdes näidata, nagu jutlustaks ta usust. Edasi mainitakse keisri ja piiskoppide vagu püüdeid teda riigipäeva ees ketserlusest loobuma sundida, mida see mees siiski ei teinud, olles seal juures ülbe ja häbenematu, mis ei sobivat vaimulikule mehele. Sellepärast tuleb tähendatud Martin Luther lootusetu ketserina hukka mõista ja riigivande alla panna. Lahkumiseks määratud tähtaja möödudes ei tohi teda keegi ulu alla võtta, sööta joota, sõnadega tegude kaudu temale ühtki poolehoidu ega abi osutada. Kõik ta pooldajad langevad samuti vande alla, kaotades vabaduse ja vara. Tema kirjutusi ei tohi müüa, osta ega säilitada. Ediktile märgitakse kuupäevaks 8. mai 1521. aasta, kuigi sellest päevast on juba hulk aega möödunud. Kuid tahetakse tegitada muljet, nagu oleks terveks kiitnud. Lõpuks on Aleander ometi rahuldunud. Wartburgis. Wartburgi loss tundub Lutherile päris kloostrina. Suur vaikus ja rahu ümbritsevad teda kõikjal. Vaevu leiab ta vahel võimaluse mõne inimesega vestelda. Mõned päevad peale pingutavat võitlust tundub see vaikus talle kosutavana, kuid siis hakkab tal igav. Ta on Vormsi sündmustes tublisti pettunud. Mõtlesin, et ketserlik majesteet toob kohale ühe või 50 doktorit, ja püüab munk ausal teel võita. Kuid seal ei arutatud muud, kui kas need raamatud on sinu omad. Jah. Tahad sa need tagasi võtta või mitte? Ei. Kuid eks juudid pea kord laulma oma laulu? Siis aga tulevad ülestõusmise pühad ning meie laulame halleluuja. Tuleb veidi aega vaikida ja kannatada. Nõnda arvab Luther. Omet ei taluda siinset rahu. See võitlustes karastatud munk. Mõnikord muheleb ta, kui kuuleb enda kadumise pärast tekkinud kärast. Siis aga võtab kätte ja kirjutab pika seletuse Taaveti 68. laulule. Selgest igavusest, sest mul ei ole raamatuid, ütleb ta. Ta igatseb tagasi Wittenbergi oma töö ja sõprade keskele. Samal ajal hakkab end tundma andma mungapõlve paastumise ja enesepiinamise tulemus. Suured sisemised valud vaevavad Lutherit nii päeval kui öösel. Palju lohutust ei tooga mõned jalutuskäidud ümbruskonda. Neid tohib ta sooritada küll alles siis, kui talle on kasvanud täishabe, nii et keegi ei tunneks enam Junkur Georgis kuulsat ketserit. Paar korda tohib ta ühes rüütlitega jahilegi minna. Ta ei oska ka sellest lõbu tunda, vaid koertest surnuks puretud jänes viib ta mõttele, nii murrab kurat jumalatute kirikupürstide kaudu vaeseid lihtsameelseid usklikke ning naerab Lutheri vaeva nägemise üle. Ta tunneb aga veel midagi, mis on talle kohutuseks, kiusatusi, kahtlusi ja pattu. Hingelised enda süüdistused ei ole veel kadunud, vana vaim ühes usunõtrusega on alles jäänud. See näib imelise tunnistusena mehelt, kes tarviduse korral ei kohkuks tagasi ka tuleriida ees. Kuid ometi tunneb ta nõtrust, tunneb kiusatusi ja teab, et nende taga seisab ei keegi muu kui kurat. Ta oli tunnud tema lähedust juba lapsena. Kloostris kolistas ta sageli treppidest üles alla ning sooris raamatutes. Ta usub kuradit niisama kindlasti kui issandat ennast. Teab, et Jumal annab sageli oma valitud tema kätte kiusata. Ja nagu Paulusel oli ingel, kes teda rusikatega tagus, nii on Lutheri kiusajaks põrgu saadik, kaval ja jultunud kelm, kelle nooled on üpris tulised. Kurat istub Lutheri kõrval ka siis, kui vaga munk õpib ning palvetab, jirvitab sagedastes valudes vaevlevat meest. Ta kihutab teda üha suurematesse kahtlustesse ja tahab nürida ainsat relva, millega Luther ta vastu võiks võidelda, usku. See on raske heitlus. Tollal loeb Luther hardunult 22. psalmi. Mu Jumal, miks oled sa mu maha jätnud? Ma olen usike ja ei mitte mees, inimeste teotus ja halb rahva meelest. Kõik, kes mind näevad, irvitavad minu üle. Nad ajavad oma suud ammuli ja vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issandale, see päästku tema. Tema kiskugu tema välja hädast, sest tal on ju hea meel temast. Tema arvates käivad need salmid sõna-sõnalt issanda kannatuste kohta, kes sai inimeste silmis usikeseks ja põrmuks. Kuid ta tunneb nende sõnade tõdega enese kohta. Kui hing oma jumalatu oleku ning kurjade tegude kaudu häbisse satub, siis näeb ta terve looduse pilkust, teotust ja vannet. Siis toob kurat välja ähvardavad piiblisalmid, kohutavad näited jumala viha ilmumise lugudest ja muud sõnad, mis ütlevad, sina oled selline mees. Kui hing endaga Kristuse evangeeliumi kaudu aidata tahab, siis tuleb jälle saatan, ja muudab hinge kõikuvaks ja kahtlevaks. Ta näitab, et Kristus on üksnes ära valitud issand. Näed ju isegi, et Kristus ei kuulu sulle, sest ta on su maha jätnud. Selles olukorras avanevad inimesele põrgu väravad. Ta tunneb end sügavustesse heidetuna. Kuratega sosistab. Eks issand päästku sind, kui tahab. Ta ei ütle, et Jumal ei suuda päästa, kahtle vaid, kas ta sind usikest päästä tahab. Need on kiusatused, mis ristiteoloogiast hoolimatta vallutavad võitleja hinge. Kuradi hirmus kogu ei lahku tema eest, kahtluste suurenedes näib kasvavat tema vägi. Ühel päeval näeb ta teda jälle, irvitamas just teisel pool kirjutuslauda. Valudest piinatud mees tahaks ta vihahoos maha lüüa, kuid ei suuda siiski teha muud kui virrutada tindipotiga. Kurat taandubki, seinal aga jääb mitmeks sajandik suur must plekk. Kuid sellega ei ole ta veel midagi saavutanud. Kiusaja sosistab tal endiselt piinavaid mõtteid Jumala äravalimisest. Kas ta paradisi nägemus oli vaid pettus, tema elamustorni kambris vaid lühike mööduv tunne? Luther tõestab, et tema paradiis ei ole mugava harduse ning enese kindla õndsustunde maailmas. Ta ei ole lunastatud vabaduseks, ei ole lunastatud hädast, vaid teatavaks eesmärgiks. Miski temas otsib ikka veel elule sügavamat mõtet. Tema lunastus seisneb õiguses endale üha suuremat koormat peale panna, võidelda üha raskemat ning kõrgemat võitlust. Ta usk ei ole raskesti saavutatud kindluse tunne, vaid eesmärk, mille saavutamiseks tuleb iga päev uut võitlust võidelda, ning selle säilitamine ei ole sugugi kergem selle saavutamisest. Kurat sunnib inimesi ihaldama kindlustunnet. Ta tõmbab inimesed tagasi usu juurest, mis ei kahtle nähtamatus, ja püüab neid viia nii kaugele, et nad toetuvad sellele, mis seisab silmade ees. Kuid seda näeb inimene selgesti, et ta on maha jäetud, mitte aga seda, et ta on ära valitud. Sellepärast ei tee miski usule suuremat kahju kui häbiväärne arvamus, nagu suudetaks uurida jumaliku majesteedi saladusi. Sest et Jumal sind ja mind tahab õndsaks teha, see ei ole selge nüüd ega saagi selgeks. Jumala taha on mõistmatu ja seletamatu ning peab ka mõistmatuseks jääma. Hilisemad Lutheri sõbrad tahavad näha oma õndsust ja olla sellest kindlad. See ei ole päris õige. Tema on kindel ainult selles, et ta väärib Jumala viha ja põrgut. Seda aga, et ta on armu ja halastuse kaudu lunastatud, seda pidi ta ikka ja jälle uuesti tundma õppima, viibides sageli kahtlustes ja usunõtruseski. Samal ajal kirjutame Langton kristliku õpetuse peatükid, millele rajaneb esimene protestantlik dogmaatika. Seal rõhutab ta Jumala äravalimise õpetust, kuid teeb seda nõnda, et keegi ei tarvitseks selle õpetuse pärast ahastust tunda. Usk ei ole midagi muud kui kindel ja alaline usaldus jumaliku hea tahtlikusse meie suhtes. Jumala tahet võib tunnetada, kuid ainult usu kaudu evangeeliumi põhjal. Kes usub Jumala sõna, see teab, et ta on armulaps. Seega paneme Langton esimesena aluse Lutheri usu ebamäärase tõlgitsuse võimalustele, justkui oleks see teadmine ja mitte usk. Langton läheb edasi ja uurib, kuidas saadakse teada, kas kellelgi on õige usk või mitte. Vastus kõlab järgmiselt. Selle usu vilja kaudu saame kindla teadmise, kas me seda omame. Selleks viljaks on armastus, lootus, maailma põlgus, liha ja enese tahtmise suretamine, ühesõnaga head teod. Sellest nähtub, et Melanchthon ei suuda taluda Lutheri tõelist äravalimisõpetust. Kuid tundub ka, et peab olema veel eriti ära valitud selle uskumiseks, mida tunneb ja kinnitab Luther. Sellepärast on siin vajalik ainult usk, pealegi niisugune usk, mis ei kahtle, vaid on kindel selles, et Jumal teeb nüüd ja edaspidi seda, mis on õige ja hea, kas ta siis hoiab meid või hukutab, teeb õndsaks või paneb vande alla. Järelikult on ta usk ühtlasi vankumatu püüa alistuda ning anda au Jumalele ka siis, kui see Jumal on määratud ta osaks igavese hukatuse. Siiski kõlab kõigest läbi ka lootus. On võimatu, et see peaks hukkuma, kes Jumalale au annab ning teda kõigista tegudes õigeks peab. Samal ajal satub Melanchthon vist küll esimest korda elus tõsisesse hingevõitlusesse. Ta oli Luteri õpetusest leidnud mitte luterliku seisukoha, nagu saavutaks inimene usulise elamuse kaudu ka püha vaimu väge, mis teeb temast armulapse, nii et ta edaspidi suudab hoiduda vähemalt surmapattudest. Lugedes aga Luteri seletust, Latoomusele hakkab patt talle jälle näima hiigla suurena. Pihtides Luteril oma häda, saab ta vastuseks, kui sa oled armu kuulutaja, siis kuuluta ka õiget ja mitte välja mõeldud armu. Kui on olemas õige arm, siis ei tohi sa esitada välja mõelduid patte. Ole vapper patune, kuid veel vapramalt usu ja tunne rõõmu Kristusest, patu surma ja maailmavõitjast. Toda kirjutist on paljud vääriti mõistnud. Kas Melanchthon mõistab seda õieti? Igatahes püüab Luther teha kõik, et noore sõbra usuelu võiks süveneda. Ta manitseb teda ka hoiduma liiksest töötamisest. Kui Melanchthon kurdab, et nüüd on nad Wittenbergis nagu lambad ilma karjaseta, vastab Luther, ära räägi nõnda, et Jumal ei vihastuks ja et meid ei leitaks tänamatuina. Kui mina hukkun, siis ei tee see evangeeliumile mingit kahju. Sest sina suudad ja mind kaugelt ületada. Ning järgned otse kui Elisa Eeliale kahekordse vaimuga. Hoidke issanda kirikut, mille piiskoppideks on teid teinud püha vaim, mitte piiskoppi moonutisteks. Luterile tarvitse karta, et vennad tema äraolekul nõrgaks muutuvad. Varsti kuuleb ta ühe prausti naitumisest, kes julges avalikult hüljata paavstliku abielukeelu. Luther oli seda juba ammugi pidanud kuratlikuks eksituseks. Kuid Wittenbergi vennad lähevad veelgi kaugemale. Nad tahavad nõutada abielumis õigusega munkadele. Professor Karlstad peab sel teemal avaliku disputatsiooni ning rõhutab Pauluse sõna, abielu on parem kui lihahimus põlemine ja hooramine. Luteri arvates on siin juba liiale mindud. See tähendab ühtlasi ka mungatõotuse murdmist. Paratamatult peab ta nüüd astuma ka järgmise põhimõttelise küsimuse juurde, kas munklus ühes oma tõotustega ongi issandale meelepärane. Mungatõotus pole lõppude lõpuks midagi muud, kui püüe selle kaudu õndsust ära teenida, seega ikkagi ainult hea tegu. Kõik uskmatus on ebajumala teenistus. Usk vabastab meid väliseist asjadest, tõotused aga seovad nende külge. Kuidas saaksid siis mõlemad korraga püsima jääda? Kristlik vabadus ei saa iialgi olla ühendatud kartlike väliste tegude tõotustega, üks neist peab taganema. Ta julgeb laiendada seda mõtet ka igasuguste muude tõotuste kohta ning tuleb lõpuks jälle tagasi munkade juurde. Ehk ajavad paljud karsked südamed ning pühad Jumala preestrid on suud ammuli, kui ma ütlen, oo, kuidas rõhub munkada rüü, kui meelsasti võtaks ta naise. Kuid olgu nad pealegi raudsed ja kivised, teotagu nad edasi ja olgu enese kindlad. Mina loodan Jumala armu läbi olla jõudnud nii kaugele, et jään selleks, mis ma olen. Kuigi ka mina ei ole veel jõudnud üle mäe ja mind ei tohi võrrelda karskete südametega.